ุกคืนเราก็แผ่เมตตาขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขแต่มันก็เริ่มแปลกในบางครั้งแรงคนนั้นคนนี้มีความสุขแล้วเกิดอิจฉาขึ้นมานี่มันยังไงกันความสุขนี่มันไม่ใช่วัตถุนะถ้าเป็นวัตถุก็มีปริมาณจำกัดเข้าได้เราก็ต้องเสียเข้าเสียเราอาจจะได้แต่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคนอื่นมีความสุขมันก็ไม่ได้เบียดเบียนความสุขของเราทำไมเราจึงอิจฉาครับนี่ต้องพิจารณาเหตุผลของมันบางที่เขาได้อะไรที่เราอยากได้อาจจะมีโลภมาเกี่ยวข้องอาจจะมีโทสะมาเกี่ยวข้องเพราะความกลัวกลัวเข้าได้เราก็ต้องเสียเราเข้าได้เราก็เสียหน้าอะไรทำนองนี้ความดีของความแดนของเขาทำให้เราเบื่อมันคิดอย่างนี้คิดได้ยังไงมันคิดแบบแดกๆเราจะมากลบเอาแผ่เมตตากรุณามุทิตาแผ่ไปเถอะทำให้เข้าใจเหตุผลของกิเลสเหล่านี้มันจะถอนรากมาได้เวลาแผ่เมตตาเราคงนึกถึงว่ามีใครเล่าที่เราไม่อยากจะให้มีความสุขปากก็ว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขเถอะแต่มีคนไหมมีใครบ้างไล่กันไปว่าคนไหนที่ไม่อยากจะให้มีความสุขแต่ก็ถามว่าถ้าเขามีถ้ามีไม่มีความสุขมันจะเป็นยังไงความชั่วทั้งหลายแหละในโลกส่วนมากจะมาจากคนที่ไม่มีความสุขนี่ถ้าเขาไม่มีความสุขจากภายในมันก็มีโอกาสที่จะสร้างความชั่วมากกว่านี้ก็ได้เพื่อความสันติสุขของโลกขอให้ทุกคนมีความสุขเราก็ได้เขาก็ได้เราก็ได้เราจะเพ่งแต่ความไม่ดีของเขาในความดีของเราอาจจะเหี่ยวแห้งลงไปก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังถ้าเราเห็นคนที่เขาเบียดเบียนเราเขาไม่ดีกับเราแต่วาจาเขาอาจจะดีกับเราบ้างเรานึกถึงความดีของเขาถึงจะเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยเราก็เอาไว้เป็นอารมณ์ดีกว่าเราจะนึกถึงความชั่วของเขาทำเปรียบเหมือนคนที่เดินทางในที่กันดารแดดก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่น้ำจนตัวสั่นที่เรามาเจอมีรอยโคลมีน้ำนิดหนึ่งอยู่ในรอยโคลรู้ว่าถ้าเอามือลงไปกวาดขึ้นมาน้ำจะต้องขุ่นเพราะฉะนั้นค่อยๆเอาปากลงไปดูดขึ้นมาคนอื่นก็จะเห็นเราช่างหัวมันถึงจะเป็นท่าที่ทุเรศที่สุดแต่มันความจำเป็นขาดน้ำก็ต้องหาน้ำที่ไหนเจอน้ำที่ไหนต้องเอานี่เราก็ถือว่าจิตใจของเราความดีของเราก็ล้อเลี่ยงกับอะไรก็ล้อเลี่ยงกับความดีของคนอื่นว่าเราไม่ได้ดีเพราะเราเห็นแต่ชั่วของเขาเห็นแต่ชั่วของเขาใจของเรามันจะก็มองโลกในแง่ไม่ดีเขาก็ชั่วเราจะดีทำไมมันคิดอย่างนั้นเขาก็ชั่วเขาได้เดียบเขาได้ดีนั่นแหละมีชาติที่เกิดขึ้นมาเราไม่มีกำลังใจที่จะสร้างความดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นความดีของเขามันจำเป็นสำหรับความดีของเราต้องลองคิดอย่างนี้ที่เราเห็นว่าเขาได้เดียบได้ดีแต่การกระทำในชาติปัจจุบันนี้มันไม่สมต้องนึกถึงว่าเขาอาจจะมีกรรมดีในอดีตชาติที่เราก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้ก็ยกให้เขา แล้วก็ยินดีด้วยเพราะอะไรเราเองพยายามสร้างความดีมาใช่หรือแต่ความดีบางอย่างที่เรากำลังสร้างอยู่นี่มันยังไม่ทันที่จะเห็นผลในชาติปัจจุบันถ้าว่าในชาติอนาคตเราได้เด็ดได้ดีเพราะกรรมที่เรากำลังสร้างอยู่นี่เราไม่ต้องการหรือเราก็ต้องการอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อความยุติธรรมเขามีความดีมาจากอดีตชาติเราเอายกให้เขาก็สักวันหนึ่งกรรมดีของเราบุญที่เรากำลังสร้างอยู่นี้มันก็จะต้องให้ผลในขณะนั้นที่ให้ผลนั้นเราอยากจะให้คนอื่นเขาอิจฉาเราหรือต้องการไหมก็ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างกรรมที่ว่าอิจฉาเขาเดี๋ยวลองคิดให้มันรอบคอบแต่ใจที่อิจฉานั้นมันก็เป็นใจยังไงมันรู้สึกยังไงเวลาอิจฉามันใจคับแคบขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขไว้แต่คนนี้นะมันไม่อยู่ที่ทำแต่ว่าอัตตาเทพไตยเอาตนเป็นใหญ่ก็เราชอบคนนี้อยากจะให้เขามีความสุขแต่คนนั้นเราไม่ชอบพอเขาได้เดบได้ดีเราก็ไม่ชอบนี่เราเอาตนเป็นใหญ่ที่เราทำท่านก็บอกว่าต้องเอาธรรมเป็นใหญ่หลักของกรรมมันไม่เข้าใครออกใครมันสิ่งที่รู้ยากด้วยท่านบอกว่าถ้าจะเอาพยายามคิดดูว่าผลกรรมมาจากกรรมใดกรรมอะไรบ้างลายแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเรานี่เราจะต้องบ้าเพราะมันซับซ้อนมากท่านก็บอกเหมือนเราหว่านพืชลงไปในที่ไร่ที่นาของเราพืชของเรามีทั้งดีทั้งชั่วทั้งหวานทั้งขมแล้วมันจะงอกขึ้นมาไม่ใช่เวลาพร้อมกันหมดเลยที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นกรรมเก่าผสมกับกรรมใหม่ที่กำลังออกผลอยู่แต่กรรมที่ยังไม่ได้ออกผลที่ยังนอนนิ่งอยู่นั่นนะมันจะโผล่ขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเรามีอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ของเราคนเอียงคนอื่นเราไม่รู้ของเขาเลยคนที่กำลังทุกข์อยู่มันไม่ใช่ว่าเขามีแต่ความไม่ดีเขาอาจจะมีเพียงแต่ว่าไอเม็ดเมล็ดที่ออกดอกออกช่อออกผลในขณะนี้เป็นเมล็ดที่ไม่ดีแต่ที่ดีๆเขาอาจจะมีบ้างในทางของตรงข้ามคนที่กำลังสุขสบายอยู่เขาอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีก็ได้อยู่ในอดีตมันจะออกผลเมื่อไหร่ก็เราก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นเรื่องเห็นคนอื่นเขาทุกข์เราจะดีทีเดียวไหมได้ว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีจึงเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่ากรรมที่ไม่ดีมันกำลังให้ผลท่านั้นเองแต่กรรมที่ดีก็อาจจะมีเยอะแต่การอาจจะใกล้ๆที่จะออกผลก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาช่วยเขาแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสที่ผลกรรมดีของเขาก็จะได้ออกผลพอดีพอจะเห็นคนอื่นเป็นทุกข์เราจะถือว่าสมน้ำหน้ามันไม่ได้นะเราก็พยายามทำงานจนถึงแม้ว่าอดีตกรรมของเขาอาจจะไม่ดีแต่ว่าเราก็พยายามช่วยเขาสร้างกรรมดีในปัจจุบันเพราะคนเราที่จะสุขกับทุกข์มันก็ผสมสองอย่างก็กรรมอดีตกับกรรมปัจจุบันเราจะช่วยให้เขาเปลี่ยนกรรมปัจจุบันก็ได้ไอ้กรรมอดีตมันก็อาจจะแก้ไม่ได้แต่กรรมปัจจุบันอาจจะช่วยได้อย่างน้อยถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะทุกข์จะจ่ายไม่ต้องทุกข์ถ้าเขาเข้าใจในเรื่องหลักของธรรมพระเจ้าจึงสอนไว้ว่าคนไข้ที่เข้าไปหาหมอมันมีสามประเภทประเภทหนึ่งถึงจะได้ยาไม่ได้ยาก็จะหาย ประเภทที่สองถึงจะได้ยามไม่ได้ยามมันจะไม่หายประเภทที่สามถ้าได้ยาก็จะหายถ้าไม่ได้ยามันจะไม่หายแต่หมอจะรู้ล่วงหน้าว่าคนไข้ที่กำลังเข้ามาหาเป็นประเภทไหนเพราะฉะนั้นต้องให้ยาทุกคนเพื่ออยู่ในประเภทที่สามท่านจึงสอนธรรมะเหมือนกันบางคนก็ถึงจะสอนไม่สอนมันก็จิตใจของเขาก็จะต้องดีบางคนถึงจะสอนไม่สอนก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจแต่ท่านยังสอนทั้งสองประเภทเพราะอาจจะอยู่ในประเภทที่สามที่ว่าถ้าสอนก็จะได้ผลจากทุกถ้าไม่ได้สอนก็จะไม่ได้ผลเราเห็นคนอื่นในโลกเราต้องคิดอย่างนี้เขากำลังทุกข์อยู่เราก็พยายามช่วยเขาก็แล้วกันถ้าว่ามันช่วยแล้วไม่ได้อะไรก็ต้องวางเป็นอุเบกขาแล้วจะเอาอุเบกขาเฉยเมยไว้ก่อนไม่ได้ต้องพยายามช่วยเขาก่อนส่วนคนที่กำลังสุขอยู่กำลังได้เด็บได้ดีหมายถึงว่าเราจะพยายามดึงเขาลงไปก็ต้องผลักขึ้นมาให้ความดีของเขามั่นคงขึ้นมาจึงจะถูกเพราะอย่างที่ว่าเมื่อกี้คนในโลกถ้ายิ่งมีความสุขก็จากภายในมากเท่าไหร่โลกของเราก็จะร่มเย็นสันติสุขมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะมัวแต่อิจฉาคนนั้นมีความสุขเราไม่ชอบคิดอย่างนี้ไม่ได้ทำให้ความคิดอย่างนั้นก็ทำให้โลกกลับไปสู่ความมืดมนต้องเท่าไหร่มันก็เหมือนว่าเราจุดเทียนเล่มหนึ่งเราจะช่วยจุดเทียนของคนอื่นเขามันจึงสว่างให้ทั่วไม่ใช่ว่าเราเอาเทียนของเราช่วยจุดเทียนคนอื่นเทียนของเราจะต้องดับมันไม่ใช่งั้นเราก็ยังสว่างอยู่เขาก็ยังสว่างขึ้นมาเราก็รับความสว่างจากเทียนของเขาด้วยคิดอย่างนี้ได้ที่เราแผ่เมตตามันจะได้เป็นพรหมวิหารจริงๆครับพรหมวิหารมันไม่มีประมาณไม่มีจำกัดไม่ว่าอันนี้หวังความสุขให้คนนั้นแต่ไม่ใช่คนนี้มันไม่ใช่งั้นทั่วกันเลยไม่เลือกหน้าใจของเราจะเป็นพรหมขึ้นมาเพราะมันไม่เข้าใครออกใครไม่ได้แบ่งพรรคแบ่งพวกชอบกับไม่ชอบไม่ได้เอามาเป็นประมาณเอาธรรมะเป็นประมาณเอาธรรมะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องการมีความอยู่เหมือนพรหมเราก็สร้างอารมณ์ของพรหมขึ้นมามันกว้างออกไปเท่าที่จะกว้างได้นี่เป็นพื้นฐานของสัมมาปฏิบัติศีลของเราก็จะดีขึ้นสมาธิปัญญาของเราก็จะดีขึ้นพอเราเข้าใจหลักแห่งความสุขที่ถูกต้อง